ቻ ወሊን ሰነጋጀር ኸይን ቪኦኤ ፋኖርሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሳት ረጭቀስ ውጅርተን ወንዲዮ ተነ ሰነቲ ምን ኸይሳ ሀክ ተከረ ሰኒ ደይብና ታምሰን እንት ሙጅርቱን ንዋን ሰዳሳ ተርባብ ሰደት ጉያ ቆሜ ለማን ጉያ በቆና ለማን ሰንበት ለማን ሰኒ ኮፔስን ወንዶ ታኒ ሰኒ ቲም ናክቶ ክር ሰኒ ደደብና ወልራፉ ፉነት ኒ ሰኒ ቲም ና አንሶራ ሐላቀይት ኑዲ አዳም ወዶ ወዲያ ታኒ ሰኒ ቲም ነኸይ ዘተኮ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወራና ደብሊው ሱማ ትግራይ ኩምን ወራን ፌደራል ኢትዮጵያ መቀሌ ፍናንኖ አማራ ጅሩ ሎሌ ጀደቲ ቴሌቪዥን ይረዱበት ወራን ኢትዮጵያ ሎልኸና ደቢ ኸናፊ ጀደ ምርካኔስ ወራን ኹኑ ሎልቆፋሚቲ ሚ ወራን አለ ሄዱ ሳሙ ፌደጀር ሙመ ሚኒስተራ አገማ ኦብሳባኔ የድ ሙትማን ኢትዮጵያ ለነብስ ባሴኔ ወራን ይሳለን ተርካንፊ ኢዋትረት ሁለቱ ጉያ ድቀ ኸይሰቲ ሚደዲ ኮምፒታጀን ኩነኒ ወልደ ሙትማን አንኖ ትግራይ ቲፍ ሙትማ ፌደራላቲ ሚቲ ኸውመተ ብሊስ ባሱ ጀድ ኢኮዱማ ሙትማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ማኒ ማሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ለኒ ተንምረቲ ትግራይቲ ለብሲ ሙደማ ባስ አጀጅ ኸና ኮሪ ኢታ ማጆሪ ወራን ኢትዮጵያ ተዋት አክ ፕሬዝዳንት ናኖ አማራ ተመስገን ጥሩ ነው ጀለቲ ሞቱማ ናኖ ሳኒ ሁምናኖ ሳኒ ትድፍት ጩፋዩ ኡፍራ ደብሱ ደንዳ ወራን አዳት ፍሚሊሾ ናኖ ትግራይ ራዱ ፈንለ ወቢ ኸነኔ ፊስ መናጀ ትጋ ፈታማን ኩነን ፕሬዝዳንት ናኖ ሮሚያለን ተነራቲ ዋን ወላብ ናኖ ትግራይ ተነራ ደብ ኸነ ጅራ ጀዶ አካ ኦዱ አስቴር ምስጋናን ወርገተት
ታና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ አማራ ሀር ቴሌቪዥን ናኖ ሰራረት ዲያቹን ይብሰከነኒን ናኖ ናማራ ሀለላ እውሃት ብራ ደቀቡ ከሚኑ ኡፍራ ደብሱ ደንዳ አጀራን ኦቦ ተመስገን ጥሩ ነይ ሴንሶ ተራያ የተሰብያ ከነድሮ መነት ዴቢ አኒ ፍደይ ዋምቸ ጎዳኒሩ ነጋራን ገረናኖ አማራ ከነን ሴናን ምኑቲ አዳፍ ሚሴንሶ ተመሊሻናኖ ትግራይ ፍለይ ወቢካ ከነንተው ኢብሰን ሐዋስችስ ናኖ ሳከስማ መነን አመንቲፍ ጭምሴ ኤጉምሰ ከጎድ ኮሚሽን ፖሊሲ ናኖ አማራ ዋምቸ ደበርሴራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊሲ ናኖ አማራ አበረ አዳሙ ሀር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወሊን ማሪጌጌሰኒ ነከጀራኒት እውሃት ከንቲም በከብ ለሚወን ቁልቁሉ ረተሌላ ኦፉዳን ተበሲያሳ ተበጭዋንታይፍ ሐዋስች ኦፊሳ ናኖ ሳደመቀ አከኤ ዋምጨ ደበርሰኒሩ ገበብራቲን ኢታና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ አዋለሙን ውሃት ጋይራ ጀደኒ ኡመት ትግራይ ቢየ ኦፊጃለት ሞቱማ ፌደራላ ጭነከዳበት ዋምጨ ደበርሰኒሩ አኩመከናን ብልችቶን ሀረሪ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ሶማሌፍ አፋር ኢብሰ ከምባሰን ዮተው ሞቱማ ፌደራላ ጭነከዳበተን ተኡሌ ኢብሰን ይጅራን
ዳሪናኖ አማራት ይፍናኖን ትግራይ ወልት እንዲያተን ራያቲ ወራናዳ ናኖ ለማኒት ኢትያው ትጅር ሎሊ ጅራቹ ባቱለ ሙደምሱ ጅራጀል ኦዶ አርገነን ወልቃይቴ ፊ ጠገደለ ኤዳ ቱሲቀወ ጅራጀል ወሪላፋ ኢንተርኔት ይብልብለናኖ ሱንለና ምንጅሩጀል ይጆለን ከማናኖ ሱንጅራን ለኔ ዋናኖ ሳኒት ተውደንዳ ኡፍራ ኤጉ ፍኩርፎ ጅራኔ ይጀል ከምኻኔናሞ ናኖ ጓንጓቲ ማኪና አባው ሸኔ ሚወራና ጌስ ፓቴትን ስላ ቤኒሻንጉል ጌስ ውደሙ ጅራጅዳን ሶቃኔ ጅዱ ቀበኔ ጀደ መስፊና ራገው ኦዶ ቸርገን ዳይን መነነ መንቲ ኢትዮጵያ ሞቱማ ፌደራላቲ ፍናኖን ትግራይ ወላ ቢሳኔ ተናታና ጀቻሊ ሰኒ አካካሪቲ ወልራ ዳባንጋ ጋፈተን ፈለ አራራ ቦቲና መንቲ ቶልቸንለኒ አመትንታኔ ጀደ ወለቢ ኦቦለየኒ ሆማን ባውጀ ኢብሲኹነን ተናለለክ ፓርቲ በላደናቲ ፊ ፓርቲን ቲፒኤልኤፍ ወላ ቢሲያሳ ሳኒ ኸን ነጉማን ፈለተን ጋፈተን ኢብሲኹነን አከቦቲና መንቲ አቦቲ ገዳቲ ፊ ለሙማን ጥፍትነዩ ረኮታና ከሩም ነጋቲ ምፈሉፍ ቆዲ ሰባ ጋፈተን ቦሪጀል ቀበኒሌ ተርባን ተቆፈ ከነሚ ረኮታና ፉ ያቋቂ አመት ጋፈተን ይየ መልካቸው አማ ኦዱፍን ፍነርገን ካውንስሊን በቀጥቶት ኖር ወይለኒ እብስባሴኒ ሙደምሱ ኢትዮጵያ ቢይድሩዩ ነሚ ህዱን ከሰባ ከተፊ ረኮና ሞማ ህዱ ከስ ጆት ታሙን ኩኒኒ ወነም ያደሰጀል ካውንስሊን ኩኒኒ ከጋሚ ለማንዩ አፋወልቶ ወለከሴቲን ረኮለ ናጉማን ፍጠቱ ጋፈት ወራናለ ወለራዳ ቡፈዳ ኢትዮጵያ ድሩዩ አከጋባስ ካናቲ 1 ሚሊዮን ተቆቲፍ ኹም ሰደይታ ሚላማቲ ቢይኸስ በቀት ኹም ድብ ተርባቲፍ ኹም ሰገልታማ ተሞ ሎል ቢዮ ኦሎት አፍሪካ ባሃቲ በቀቴቲን ከስጅር ወለጋዲያ ጉሊሶቲ አኩ ወሪ በቀነልቡ ባንጀደቲ ወራኒ አባውሸኔ ሎላ ሐሳብ ተክራቲ የፈቴኒ ነምነጋ ሄዱ ለፍቴጅ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሐለለ ከናኒን ገድና ሞቱማን ከራጭ ይሩጩፋ አንፈየረሜቲን ረኮታን ቡክሳጅ ያብ ኢትዮጵያ አክ ሙመ ሚኒስተር አጀደዳንቲ ዩካኑት ቢታ ዩካን ቢየት በዳ ጀደቲን ካየ ጀደጅ ፕሬዝዳንት ናኖ ሮሚያ ሽመልስ አብዲሳለኒ ደብ አባውሸኔ ፊ በዲ ወያኔቲን ኢትዮጵያን እንጅዱ ጀድ ናኮር መልካትርግ
ጎድነ ወለገሊጣ አና ጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደሙ ከይሰቲ ቃጢ ተደቀበ ጀደሜን አባይ ሳኒ ጠቡ ከንዱበተን ኦቦ ውድነ በላይ ሀሌላ ቃሞሌን ቦሰነ ከይሰ ሂደተን ይሶቿን ራወተን ጀደን ሀለከናን ኢብሰን ይጅሩ አና ጉሊሶ በኪሳ ጋዋ ጋንቃ ጀደማ reeffa namoota 35 tu lakkaa'ame namoonni badanis jiru bishaaniin illee kan nyaataman jiru namoonni madaanis jiru namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii ta'anii humnootni naga eegumsaa mootummaatti dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuusaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun ollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa gullisoo hoogganaanitti bilbille hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan olfadhaanuun jedhan rakkoon tokkoyyuu hin jiru walgayiidhaaf isin barbaannee walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan matireesiif boombiidhaan isaa leellaa raawwatan wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo Bilisa Baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan obbo Oddanan Raayyaan Ittisa Biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo saatii 11 haleellaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaangaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akkasaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan.
Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa Dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa gullisoos ta'e godina Wallaggaa Lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonek Shaneen kaleessa godina Wallagga Lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa shororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseera akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha shororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonek Shaneen kaleessa gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kanarratti lubbuun lammiilee meeqa akka darbee fi rakkoo gahe ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate Oonek Shanee irratti tarkaanfiinii fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oonek Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan.
Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataatiif yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'uudha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif al-kallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororkeessummaa jirutti maxxansuudhaafi tarkaanfii akkas akkasii fudhattarraan ala waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu kallatti sinkabu ingotu si gode sinbeku
namot nanno sana jiraj an akasopsis netti yokan mobile plan arganne akadu bisuda fialletti dufani umbatoro mobile sab basuda hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdanii dubraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbila tunafiin maallaqa tunafiin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matireesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeessanii jedhu. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti boombii godhe qaba qaama. jedhame kan fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu atoromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhate qaba. Keessumaa kan gullisoo kanaa wajjin walqabate jechuudha.
Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammi adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammi kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammi Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisa. Tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiikii suuqii dhaabbatee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasiin raawwachaa jiraarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana.
Bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira. Qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u?
Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbama fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfii irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beenaa jechuudha. Kan boodines ni qabna.
Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kam kan inni akka bulchiinsi paartii badhaadhina damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Hangootti deebi'uu fi Amaara haadhuu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaara Oromiyaa illee ta'e fuula dhibiillee miidhamuu jiruu fi harka hiwaati kee jira jedhu. Paartiin tun ijjecha saba tokko irratti xiyyeeffateedhaan kan Wallaggaa Bahaa aanaa gullisoota irratti gadi itti dhagahameen ibsa kanallee baasan akka Asteer Misgaanaa oduu nu ergiteen jettatti. Waraan dhaabuuf humna jabeeffannee qophii jirraa taanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummatti Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fitte ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa kufammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhe Mulgeetaa Asbaatti erge.
Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el isa kennaniin. Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jiran Dr. Dabratsiyoon. Nuti kajechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaa hin ta'in garuu dubbataa jirra yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman waltajjiin hundarmaachisee haa qopheessamu furmaanni isaa kana. waltajji qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaa fi paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa akka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el uummatarra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay aleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay kabilisummaa Eertiraaf qabsaa'e aleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jiran Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kanammoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii na gaafataman kun haasawaa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Murugeeta Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatam qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqee gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftu Adda bilisummaa Oromoo illee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Hedduma diddibameeti darbee naaf uummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa achitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa, gaagaabni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gaddisan dhabamutti jira. Inni kun keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerra ifan ta'u uummataa fi kanaaf qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummattoota Itoophiyaaf addunyaafillee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhaga'amaa jira kan jiran Obbo Daawud namoota yakka ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjeechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisnaa jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjeechaa lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjeechaan raawwatame kun haleellaa shororra keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye. Kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu hagodhu, eenyuyyuu haraawwatu waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Dhuma ajjechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoo illee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaawo Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaadattaanu kennaniiru.
Abaawo Shanee kana nuti hin beenu. Maqaa Abaawo Shanee jedhus jaarmee Abaawo Shanee jedhus hin beenu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraana ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaawo waan jiru tokko keessa naqu. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruu fi kan kana fakkaatan hundumtuu
Urmada argata ni gara filannot demu da fadibli summa urmo kopi tijra fadibli summa urmo gocha kanake sa singkabu.
Addibli summa obbo Daud Ibsan hogganamu fi obbo Araarsuu Biqilaan hogganamu ajjechaan lammii leenaa gaarritti raawwatame qaama walabateen qoratamu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Viyaafan Oromoo naayil saatirraa caqasuu hojjetanii waan nam caqasuu hojjetantu waan dhiyootaan hojjenna keessa haqtokko deebineetiin isaanitti muutti jirra. Ameerikaan pirezidaantii filachaa baate haga kamis dabree ati kaardii filannoo miliyoon hedduu lakkaa turan namni walta'ee maashiniin filachuu hin dandeenye poostar argatanitti kaardii hin filatan kaardii miliyoon hedduu lakkaa baane yeroo wal dorgoma Joe Biden fi Donald Trump. Duuli filannoo kaasaanii kadhumaa maal fakkaata? Warri dorgoma haguuggii tanaatii iyyuu duulum filannoo oolee bule. Haleellee akkanuma. Demokiraat keessa Joe Biden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegeyan akkumatti baay'eetiin filatu dhaamatti. Ammaantan yoo inni hawu malee saatiin demokiraasiitii inni deeffan ammaantan hin dandeenye hagani caalaayyuu hin dandeenya jedhu. Pirezidaanti Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyituu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa moo'uu malee. Floriidaan lafa bakka buutotii uummatii filate yookaan elektoraal kooleji pirezidaantii filatan godini cufti seermataa ofii qaba bakka buutotummataa filate kan uummatii baay'ee filate malee namni moo'u bakka buutotummataa 538 keessaa nama 270 dursee argatetti moo'u. Uummatilleen hin filata jedhe hunleen hin filata. Pirezidaantii Tiraamp Floriidaatti nama hedduu baafate dorgommii keessa oole. Gumii hagana geettatan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru. Maaliif akka nama arganne seetan? Jabeenya Ameerikaa ammallee deebifannaa fakkaata jedhe Pirezidaant Tiraamp. Hagdiyo tanaatti Tiraamp fi Baayden Filooriidaatti walum jal jiran Pirezidaant Tiraamp qalee Pensilveeniyaa, Noors Karoolaanaa, Mishiganii fi Wiskaansin keessa oole. Godin kan sadeen gan sadiin duratti isaatti moo'ate. Barkan ammoo godin kun yookaan isaa cita yookaan gara Baaydenii gala. Jarii lamaan yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayden Tiraamp koronaa ammallee dabalaa deemuu jiru kanaayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhetti uummataatti himata.
Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff.
Donald Trump alaabaa adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harkennate. Gaafatamaan hojjettoota isaallee tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhu yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhu. Pirezidaant Tiraamp ammoo mal jireenya Ameerikaa kan inni aduu koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeeni jabeenyi suniin gamasiin himata. Baayden ammoo yooyyuu moo'e gibirri isaanii dara hojii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata.
Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories.
Kibir dollar billion heddu isanid dabala. Wan isan qabdan akka malee isanirra to'atalle. Warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isanirra erga. Haqlalateeyyu hojiin isaatu tanumaa jenna.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti yaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman taanaa pirezidaantii biyyattii duraanii. Joe Biden keessa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pirezidaantii isaaniif ta'u filachuuf jiran kutaa Teeksaas jiru kooleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonoomiksii ka ta'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoota haasofsiisee jira.
Piroofeesar Mohaammed filannoo akka Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maanduro biyyatti keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu?
Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pirezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp waan hedduun waan pirezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammaas zamana dhukkubni haaroofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala.
Duulawwan na filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pirezidaant Doonaald Tiraampiif. Ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman ittaana pirezidaantii duraanii Joe Baaydeniin geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan?
Joe Baayden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pirezidaantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pirezidaant Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa waan tokko tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa kanatu adda isa godha.
Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa kadur paartii Rippaabilikaanii yookaan immoo Dimokiraatii deeggaruudhaan beekaman filanno amma kanarratti yaada isaanii jijjiiruu maluu ka jedhu deddeebii odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira?
Filannoon kun filannoo waggaa afur dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate Pireezidant Tiraamp amma rakardii qaba waan uf duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraan san namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka wanni inni irratti duulana filadhaa kana waggaa afran duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddaatu dhufu jira biyya kanatti. Doonaald Tiraamp ammoo akka itti dubbatu beekaa uummata isaa deeggarutti demoogiraafiin takkaahu gostii adii tun diqqaachuu jirti waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabu warri adiin kun inni ammoo akka itti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa kan argateef bara duraallee ammallee waan saniif filannoon pireezidantii yeroo hedduu kan murteessu silaa ikoonoomiidha. Ikoonoomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun oduu jiru ikoonoomiin isaa wayyaa ji'a dabree 130 oliin guddate ikoonoomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufa cufeef ikoonoomiin Ameerikaa ammallee wayyama. Ammootu Pireezidant Tiraamp kanatti dhimma ba'utti jiru. Akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan rippaabilikanatti beekaman kan akka Joorjiyaa, kan akka Nevaadaa, kan akka Filooridaallee bara duraa isatu mo'ee amma ammootu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira.
Kun maaliif ta'e Piroofeesar Mohaammed?
Gara isaa kayaa'u akkuma siin jedhe namni hedduun jaarrotii fakkeenyaaf Filooridaa keessatti gara dimokiraataa as deebi'aniifi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu. Dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pireezidantii Ameerikaa irraa eegamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joo Baayidenii gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun.
Gama Joo Baayidenii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaanii taawwateera jettanii yaaddan maaltu jira?
Warri dimokiraataa duula kana. Waa'ee Doonaald Tiraamp godhanii jiran waa'ee ikoonoomiitii miti Joo Baayiden ikoonoomii irraa hedduun dubbatu yoo gartanii yaattan namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagahee Januwarii dhagahee Maarchii nu himee nu dhossee soo parsonaalitii Doonaald Tiraamp gooteerti demokiraatonni filannoo kan kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataattu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 demokiraataa fi taatee hin beekne amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayiden deemuun ooltu jedhan. Teeksas isteemiyaan keessa jiraatu ture hedduu uummata gartee aadaa jabeessu konsarvatiif kan jennuun yeroo hedduu rippaabilikaanaa qoonqabuusa uummanni Teeksas amma asitti illee sodaachisa Joo Baayiden. So kun cufti wanni ta'eef demokiraatonni waan ibaa dhiisanii namichi kun badaa namichi kun akkana jedhee. Namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana hin balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo.
Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Piroofeesar Mohaammed?
Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti. Sagalee isaa buusa amma miliyoona 100 haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran early voting if ka poostaan ergan jecha miliyoona 100 waan guddaadha kun. Pireezidant Tiraamp gadi baheeti yoo sagalee anaan kenninni mana taa'aa maali maalii jedhaa sodaan takkaillee hin jirti rabshaan akka addunyaa biroo televizhiinaan haga dubbataa asittillee dhufaa wanni jiru shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu. Ummanni waan akkasii tole jedheen fudhatu oduu kun cufti jiru namni miliyoona 100 early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali? Mootummaan ummata malee mootummaa ta'uu hin dandeettu. Ummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee ummata fudhatu maali? Ummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikaatti agarru waan akka amma South Ameerikaatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maali mootummaa walirraa fuudhan kan. Ummanni kun ummata tole jedhuu miti wanni nama boonsu biyya kana jiraachuu biyya wanni hedduu na boonsu ana tokko waan sana.
Professor Mahmer Tairo Collins College ka Texas jirura ifsana kenitan kanaf gudan singalatom sadda.